Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 14 Oktoba mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Storm FM Geita, 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Rakombu na Ghana, Radio Sango Malamu Bunia, Sasa Radio Mungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Rwanda yapokea chanjo za virusi vya Marburg kutoka Marekani.
Na katika taarifa nyingine, watu saba wauawa kwa kupigwa risasi kusini magharibi mwa Johannesburg.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Wizara ya afya ya Zimbabwe Jumapili imethibitisha kesi mbili za kwanza za maambukizi ya mpox, bila kueleza kwa kina aina kamili ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi ya kwanza ilipatikana kwa kijana wa umri wa miaka 11 ambaye alianza kuonyesha dalili mwezi uliopita baada ya kutembelea Afrika Kusini, taarifa imesema. Kesi ya pili ni ya mwanaume wa umri wa miaka 24 aliyepata maradhi baada ya kusafiri Tanzania. Taarifa zimeongeza kusema kwamba wote wawili wanaendelea kupokea matibabu huku ufuatiliaji wa maambukizi zaidi ukiendelea. Kesi hizo ziliripotiwa mjini Harare na kwenye mji wa kusini wa Mberengwa. Shirika la afya duniani Agosti lilitangaza mpox kuwa dharura ya kimataifa kwa mara ya pili ndani ya miaka miwili, wakati aina mpya ya kirusi kisambaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kwenye mataifa jirani. Kirusi kipya aina ya clade 1b kimeongeza wasiwasi kote duniani kwa kuwa kinasemekana kusambaa kwa urahisi kupitia kutangamana kwa watu. Nchi 26 maskini zaidi duniani ambazo pia ni nyumbani kwa 40% ya watu kwenye umaskini mkubwa zaidi duniani zipo kwenye madeni makubwa zaidi tangu 2006, pamoja na kukumbwa na majanga miongoni mwa masuala mengine, ripoti mpya kutoka Benki ya Dunia imesema Jumapili. Ripoti hiyo imefichua kuwa nchi hizo ni maskini zaidi hivi leo kwa wastani kulinganishwa na kipindi kabla ya janga la COVID-19, licha ya kwamba nchi nyingine ulimwenguni zimejikwamua kutoka kwenye janga hilo na kuanza kukua tena. Ikiwa imetolewa kabla ya mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani mjini Washington, ripoti hiyo imefichua changamoto za kumaliza umaskini uliokithiri pamoja na juhudi za Benki ya Dunia za kuchangisha dola bilioni 100 mwaka huu ili kusaidia nchi maskini zaidi duniani. Nchi 26 maskini zaidi duniani zilizopo kwenye ripoti hiyo zina kipato cha chini ya dola 1,145 kila mwaka. Theluthi mbili ya nchi hizo zipo kwenye migogoro au hazina taasisi zinazofanya kazi na kwa hivyo kutokuwa na mazingira bora ya uwekezaji. Watu saba wameuawa kwa kupigwa risasi kusini magharibi mwa Johannesburg kabla ya mshukiwa wa shambulizi hilo kujiua na silaha yake, polisi wamesema Jumapili, ikiwa moja ya mashambulizi hivi karibuni yanayolenga watu wengi ambao yametikisa taifa hilo. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Watu watano wa familia moja akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 3 waliuawa mapema asubuhi Jumapili huko Mokokotlong, umbali wa kilomita 40 kutoka kusini magharibi mwa mji wa Johannesburg, polisi walisema. Jirani na rafiki wa familia hiyo waliuawa pia. Katika taarifa, polisi walisema shambulizi hilo lilitokea baada ya mtu mmoja kujielekeza kwenye duka la kuuza pombe, akakuta limefungwa na kuwa na ugomvi na mmiliki wa duka hilo ambaye alimfuata baadaye nyumbani kwake. Kulingana na maafisa, mmiliki wa duka hilo la pombe aliingia ndani ya nyumba ya mtu huyo na kuwafyatulia risasi watu wa familia yake ambao walikuwa wamekusanyika kusherehekea hafla ya mahari. Mshukiwa alirudi nyumbani na gari lake ambako inadaiwa alijifyatulia risasi. Aliharakishwa hospitali pamoja na mtu mwingine. Afrika Kusini ni moja ya nchi yenye viwango vya juu vya mauaji duniani. Mwezi uliopita, mtu mwenye silaha asiyejulikana aliua watu saba wa familia moja, wakiwemo watoto watatu, karibu na pwani ya mashariki.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ofisi ya Rais wa Afrika Kusini imesema Jumapili kwamba waziri wa zamani wa fedha na kazi ambaye pia alikuwa gavana wa kwanza mweusi wa benki kuu Tito Mboweni ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 65 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mboweni alikuwa mwanaharakati dhidi ya utawala wa kibeberu akiwa mwanafunzi wakati huo na kisha baadaye kuwa waziri wa kwanza wa kazi kuanzia 1994 hadi 1999 wakati wa utawala wa Rais Nelson Mandela. Baadaye alihudumu kama gavana wa benki kuu kwa mwongo mmoja kuanzia 1999 na kisha kuwa waziri wa fedha kuanzia 2018 hadi 2021 chini ya Rais Cyril Ramaphosa. Chama chake cha ANC kimesema kuwa mchango wake katika kuleta demokrasia nchini humo katika siku za mwisho mwisho za ubeberu hauwezi kusahulika. Mboweni alisaidia katika kuleta sheria za wafanyakazi baada ya uhuru ambazo ziliwapa sauti wafanyakazi pamoja na kulinda haki zao. Mboweni alikuwa mtu wa karibu na Ramaphosa na alihudumu kwenye kamati kuu ya kitaifa ya ANC ambayo hufanya maamuzi muhimu ya kisiasa ndani ya chama hicho. Rais wa Marekani Joe Biden Jumapili alijionea mwenyewe hasara iliyosababishwa na kimbunga Milton kwenye jimbo la Florida, ambapo baadhi ya wakazi wanaendelea kutafakari uharibifu wa kimbunga Helene kilichotokea mwishoni mwa Septemba. Eneo hilo limeathiriwa vibaya na vimbunga vilivyofuatana, Biden alisema baada ya kujionea hali akiwa kwenye helikopta ya Marine One katika ufuko wa magharibi mwa Florida kuanzia Tampa hadi St. Petersburg. Jumla ya watu 17 wamekufa jimboni humo kutokana na kimbunga hicho, wengi wao ikiwa ni kutokana na upepo mkali uliosababishwa na kimbunga hicho. Akiwa ardhini, Biden alijionea vifusi vilivyojaa barabarani pamoja na miti iliyoanguka. Kiongozi huyo pia alipongeza wakazi wa magharibi mwa Florida kwa kusaidiana wakati wa janga hilo. Alisema pia kuwa umeme umerejeshwa kwa wakazi milioni 2 kati ya takriban milioni 3 walioathiriwa na kimbunga Milton. Alisema kuwa maelfu ya wafanyakazi wa umeme kutoka majimbo 43 pamoja na Canada wapo kwenye jimbo hilo ili kukarabati mifumo ya umeme. Msaada wa dola milioni 612 kutoka kwa serikali kuu ulitangazwa kwa ajili ya kusaidia waathirika wa vimbunga Helene na Milton. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa imesema kuwa mafuriko yanatarajiwa kuendelea kwenye maeneo ya Tampa Bay na Sanford kutokana na kuongezeka kwa maji ya mito.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Rwanda imetangaza kwamba vifo na maambukizi ya ugonjwa wa Marburg vinaendelea kupungua. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Sabine Nsanzimana, baada ya kupokea chanjo 1000 kutoka Marekani zitakazotumiwa dhidi ya ugonjwa huo wa Marburg. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Inaelekea kuwa mpango wa kudumu kwa kila baada ya wiki moja, ambapo wizara ya afya ya Rwanda inatoa picha halisi ya jinsi ugonjwa wa Marburg unavyoendelea kudhibitiwa nchini Rwanda kwa ushirikiano na wadau wa serikali kutoka mashirika na nchi za kigeni. Hadi sasa takwimu za wizara ya afya zinaonyesha kwamba watu 14 ndio waliothibitishwa kupoteza maisha yao kutokana na Marburg, huku wengine 18 wakipona na kuruhusiwa kurejea nyumbani. Takwimu hizi pia zinaonyesha kwamba watu wengine 29 wanaendelea kuhudumiwa katika sehemu maalum. Akizungumza mjini Kigali, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Sabine Nsanzimana amesema mafanikio haya ya kupungua kwa maambukizi ya virusi vya Marburg kunatokana na juhudi zinazoendelea kuwekwa.
In those 3 days we tested samples and we had 0 cases. So
kwa muda wa siku 3 zilizopita, kama kawaida, tumechukua vipimo kwa mamia ya watu, lakini hatujapata maambukizi yoyote kwa wiki hii. Hii ni habari njema kwetu sisi, lakini hii pia haina maana kwamba maambukizi yameisha, isipokuwa inamaanisha kwamba hatari ya maambukizi inaendelea kudhibiti. Kubwa zinazowekwa ni pamoja na kuendelea kutoa chanjo kwa watu wenye hatari ya kupata maambukizi, hasa wafanyakazi wa hospitalini. Waziri wa afya amesema hilo limeleta mapinduzi makubwa katika kudhibiti kuenea kwa maambukizi haya, ambapo tayari watu 600 wameshapata chanjo hiyo. Waziri wa afya pia amesema kwamba Rwanda imepokea chanjo nyingine kutoka Marekani ambazo anaamini zitasaidia.
Yesterday we received more doses, last night about 1000.
Tumepokea chanjo nyingine 1000 ambazo zitasaidia zaidi, hasa tukiwalenga wafanyakazi wote wa sekta ya afya. Mara baada ya kuzuka virusi vya ugonjwa wa Marburg nchini Rwanda, baadhi ya nchi za kigeni hasa zile za magharibi na Marekani zilitoa onyo kwa wasafiri kutoka nchi hizo kuingia Rwanda. lakini baadaye shirika la afya ulimwenguni WHO likatoa angalizo kwa mataifa hayo kuhusu uamuzi huo. Sasa mwakilishi wa shirika hilo la afya ulimwenguni WHO nchini Rwanda, Dr. Brian Chirombo, amesema tena.
So WHO advises against any level of travel restrictions.
WHO inayashauri mataifa yote kwamba kiwango cha aina yoyote ile dhidi ya kuzuia watu kutembelea Rwanda kwa sababu zozote zile, kwa kisingizio cha maambukizi ya ugonjwa wa Marburg. Tunasema kwa sasa mazuio hayo si lazima na hayana msingi wa aina yoyote. Ninasema hivi kwa sababu juhudi zinazochukuliwa na serikali pamoja na wadau wake zinatosha kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huu. Na kusema ukweli, hatua zilizochukuliwa na mataifa haya zitaumiza uchumi na maisha ya watu hapa. Chanjo zilizotolewa ni awamu ya pili ya zile zilizotolewa wiki iliyopita, na zinatolewa na kampuni ya Sabae Vaccine Institute yenye makao yake mjini Washington nchini Marekani. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Punde Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Pentagon imesema Jumapili kuwa Marekani itatuma mfumo wa ulinzi wa anga wa Terminal High Altitude Area Defense au THAAD pamoja na wanajeshi nchini Israel, licha onyo la Iran kwamba Washington ijiepushe kupeleka vikosi vyake nchini humo. Msemaji wa Pentagon Major General Pat Ryder kupitia taarifa alisema kuwa waziri wa ulinzi Lord Austin ameamuru upelekaji wa THAAD kwa maelekezo ya Rais Joe Biden. Ryder amesema kuwa mfumo huo utaimarisha ulinzi wa anga wa Israel kufuatia mashambulizi ya anga ya Iran nchini humo Aprili na Oktoba mwaka huu. Hatua hiyo inadhihirisha azma ya Marekani ya kuhakikisha usalama wa Israel pamoja na kulinda wa Marekani waliopo huko dhidi ya mashambulizi zaidi kutoka Iran, amesema Ryder. Onyo la Iran lilitolewa kupitia ujumbe kwenye ukurasa wa X unaohusishwa na waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi, akisema kuwa wanafahamu kuwa Marekani inapanga upelekaji huo. Israel inaaminika kupanga majibu ya kijeshi kutokana na shambulizi la Iran la Oktoba mosi, ambapo zaidi ya makombora 180 yalirushwa ndani ya Israeli. Mfumo wa THAAD unalinganishwa na ule wa Patriot, lakini unasemekana kulinda eneo pana zaidi. Na Korea Kaskazini Jumapili imesema kuwa wanajeshi wake wa mstari wa mbele wapo tayari kufanya mashambulizi dhidi ya Korea Kusini, na kwa hivyo kuongeza hali ya taharuki kwa hasimu wake huyo anayedaiwa kurusha droni zilizoangusha vijikaratasi kwenye mji mkuu Pyongyang. Korea Kusini haijakiri wala kukanusha madai hayo, lakini ilisema kuwa ipo tayari kuadhibu Kaskazini iwapo usalama wa watu wake utahatarishwa. Korea Kaskazini Ijumaa ilidai kuwa Korea Kusini ilirusha droni zilizoangusha vijikaratasi vyenye propaganda mjini Pyongyang mara tatu mwezi huu, huku ikiahidi kujibu vikali iwapo hilo litafanyika. Kupitia taarifa kwenye chombo cha habari cha serikali Jumapili, Wizara ya Ulinzi ya Korea Kaskazini imesema kuwa jeshi limetoa amri ya kupelekwa kwa silaha pamoja na wanajeshi karibu na mpaka wa Korea Kusini, wakiwa tayari kuanza mashambulizi. Jumapili, dada mwenye nguvu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alieleza kuwa hatua ya kujiangamiza, onyo kutoka Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini kwamba utawala wa Korea Kaskazini utamalizwa iwapo utadhuru raia wa Korea Kusini. Korea Kaskazini mara kwa mara hutoa onyo za aina hiyo kila kunapokuwa na uhasama ulioongezeka kati yake na Korea Kusini au hata Marekani. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel amewataka wanajeshi walinda amani wa Umoja wa Mataifa kuondoka katika maeneo ya vita nchini Lebanon, wakati Israel ikiendelea kulenga kundi la Hezbollah. Matamshi yake yanajiri baada ya taarifa kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel yalijeruhi walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Patrick Nduima na mwenzangu hapa anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Arash Arabasadi.
Jeshi la anga la Israeli limefanya mashambulizi kufuatia msururu wa mashambulizi ya roketi ya Hezbollah mapema Jumapili asubuhi. Mapigano hayo yanafanyika huku Hezbollah ikiendelea kushambulia eneo la kaskazini mwa Israel kwa kile kundi hilo linalotambulishwa na nchi za magharibi kama kundi la kigaidi linasema ni kuwaunga mkono wa Palestina huko Gaza baada ya shambulizi la Hamas la tarehe 7 Oktoba dhidi ya Israel ambalo limechochea vita vikali. huku Israel na Hezbollah nchini Lebanon wakiendelea na mashambulizi yao ya kuvuka mpaka, raia wanatafuta mahali salama ili kuepuka mashambulizi ya mabomu katika mji wa Israel wa Haifa. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi ya Israel yalijeruhi wanajeshi watano wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa kinachojulikana kama UNIFIL katika maeneo ya Lebanon, ambako mashambulizi nchini kote yameua watu 1400 kufikia mwezi Septemba, kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon. Wizara hiyo haikutofautisha wapiganaji wa Hezbollah na raia.
This is a serious development.
Hili ni tukio baya, na UNIFIL inasisitiza kwamba usalama wa wafanyakazi na mali za Umoja wa Mataifa lazima uhakikishwe, na kwamba kutoshambulia majengo ya Umoja wa Mataifa lazima kuheshimiwa wakati wote.
Israel ilieleza wazi katika taarifa zake kwamba hailengi raia wa Lebanon au UNIFIL, bali inalenga kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kufuatia taarifa za wanajeshi walinda amani wa Umoja Mataifa waliojeruhiwa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliomba radhi, lakini akaonya pia.
Ni wakati wa UNIFIL kuondoka katika ngome za Hezbollah na katika maeneo ya vita. Kukataa kuondoa wanajeshi wa UNIFIL inawafanya kuwa mateka wa Hezbollah. Inahatarisha pia usalama wa wanajeshi wetu.
Baadhi ya maeneo ya Lebanon yamegeuka vifusi na vumbi kufuatia mashambulizi ya Israel. Hali inayofanana na ile ya Gaza ambayo White House haitaki itokee tena.
We cannot and will not see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza.
Hapa msemaji wa White House Karine Jean-Pierre anasema hatuwezi na hatutaki kuiona Lebanon ikigeuka Gaza na kuwa Gaza nyingine. Hiyo sio hali tunayotaka kuona. Mateso huko Gaza na Lebanon yanaongeza hali ya dharura, kama ulivyosikia juhudi tunazofanya kwa hakika kumaliza mizozo na kuweka msingi wa amani na usalama wa kudumu katika kanda hiyo. Hata hivyo, Waisraeli huko Tel Aviv waliingia barabarani katika maandamano yao ya kila wiki dhidi ya serikali siku ya Yom Kippur, siku kubwa ya Wayahudi. Wanaendelea kuomba sitisho la mapigano ili kusaidia kupatikana kwa makubaliano ya kuachilia mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas huko Gaza kufuatia shambulizi la Oktoba 7. Sauti hiyo naisikia ni marehemu Lucky Dube katika wimbo wake Prisoner, wimbo ambao nimeona kama hapa studio ukirukaruka kidogo hapa unakukumbusha mengi
pia. Mengi sana, siku zote Lucky Dube atabaki kuwa mtu wangu yule. Wimbo zake nazipenda sana, alikuwa mpangilio wake, maneno, uzito wa maneno, mawaidha, kama nasa anasema kwamba uhalifu hausaidii.
Ndio kabisa.
Alijipata akiwa prisoner yeye mwenyewe.
Bala.
Mambo ndio hayo. Lakini tuendelee na taarifa ambazo naona mwenyewe hapo umetayarisha taarifa inayosema kwamba makundi ya misaada nchini Kamerun yanatembelea nyumba na vijiji na vya maeneo mbalimbali kuadhimisha mwezi wa kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti. akiwashauri wanawake kwenda hospitali kufanyiwa vipimo na kutibiwa bila malipo. Karibu 60% ya wanawake zaidi ya 7,000 waliogunduliwa na saratani ya matiti nchini Cameroon walifariki mwaka huu kwa sababu walichelewa kufika hospitali, maafisa wamesema. Mokdi Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde kwamba vifo vya saratani ya matiti haviripotiwi kwa sababu familia zinawatelekeza wanawake na wanafariki wakiwa nyumbani. Basi Patrick Ndwimana hapa anaisimulia ripoti yake.
Mwanafunzi wa historia mwenye umri wa miaka 30 Emily Nadege Atangana ameliambia kundi la wanawake na wasichana kwenye chuo kikuu cha Yaounde jinsi alivyoathirika kisaikolojia na kihisia baada ya kugundulika kuwa na saratani ya matiti.
J'étais dans un salon de coiffure. Mon sang a démangé. En grattant mon sang gauche, je réalise qu'il y a
une. Hapa anasema ndugu zake wengi, marafiki na wanafunzi wenzake walisema hata ishi muda mrefu, na walimtelekeza waliposikia kuwa aligunduliwa na saratani ya matiti mwezi Julai mwaka 2020. Atangana alisema alianza kupata matumaini madogo kwamba anaweza kutibiwa wakati wa hudumu wa kutoa matibabu kwenye hospitali ya Yaounde, kitengo cha magonjwa ya wanawake, upasuaji na magonjwa ya watoto. Walimwambia kwamba saratani ya matiti kigunduliwa mapema inatibika kwa 90%. Maafisa wa serikali ya Cameroon na makundi ya misaada wanasema manusura wa saratani kama vile Atangana walipelekwa katika miji na vijiji kama sehemu ya shughuli za kuadhimisha mwezi wa kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mwezi Oktoba umetangazwa kama mwezi wa kuwafundisha watu kuhusu saratani na kutambua mapema dalili za ugonjwa huo. Mezod Ngwese Agbo mwenye umri wa miaka 40 ni manusura wa saratani, anawafundisha pia watu jinsi saratani ya matiti inaweza kutibiwa ikigunduliwa mapema. Anasema raia wanatakiwa kuachana na tabia ya kuwaficha wagonjwa wa saratani ambao wanafariki wakiwa nyumbani kutokana na imani potofu kwamba saratani haiwezi kutibiwa.
Le 30 juillet 2020, je me rends à l'hôpital. Les résultats révélaient que j'avais un début de tumeur au niveau de mon.
Anasema hutakiwi kujificha peke yako na maumivu yako. Shiriki habari na mtu mwingine na watu watakuwa tayari kukusaidia. Nilifanyiwa upasuaji na baada ya upasuaji nimekuwa nikipata matibabu na hadi sasa niko sawa. Kauli mbiu ya mwaka huu nchini Cameroon ni hakuna mtu anayepaswa kukabiliana na saratani ya matiti peke yake, na ndio hakuna mtu anayetarajiwa kupambana na saratani ya matiti peke yake. Ruth Amin ni mtaalamu wa afya ya umma na meneja wa mradi katika taasisi ya utafiti ya Lifafa yenye makao yake mjini Yaounde. Anasema kukomesha dhana na kuwapeleka hospitali watu wanaoshukiwa kuwa na saratani ya matiti inaweza kuzuia 60% ya wanawake zaidi ya 7,000 waliogunduliwa na ugonjwa huo kufariki kwa sababu walitelekezwa au kuchelewa kufika hospitali.
We are calling on the men to support their spouses, to support their mothers.
Tunawaomba wanaume waunge mkono wenzi wao kuwasaidia mama zao, kuwaunga mkono dada zao kwa kuwapa uelewa, kuwapeleka hospitali kufanyiwa vipimo na wataalamu. Wanawake wanapaswa kuzungumza, wanawake wanapaswa kuelekea kwenye vituo vya afya kuchunguzwa, kwa sababu kadri wanavyopima mapema ndivyo itakuwa rahisi kwao kutibiwa.
Cameroon inasema imezipatia hospitali zote wahudumu wa kutoa matibabu waliohitimu pamoja na vifaa vya kupima saratani ya matiti. Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa Cameroon ina visa vipya 20,000 vya saratani, ikiwemo saratani ya matiti, na 65% ya vifo vinahusiana na ugonjwa huo kila mwaka. Mashirika ya kiraia na vyama vya kutetea haki za wafanyakazi vimesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za pamoja ili kuboresha hali ya maisha ya Waganda wanaoishi na kufanya kazi katika nchi za Kiarabu. Haya yanajiri baada ya kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa wafanyakazi wahamiaji katika nchi za Mashariki ya Kati. Ni ripoti ya Saddam Mubale kutoka Kampala katika makala ya Jamii na Maendeleo.
Maelfu ya vijana nchini Uganda wanaendelea kutumia njia zote zinazowezekana ili kusafiri nje ya nchi kutafuta ajira kutokana na ukosefu wa ajira na hali mbaya ya kiuchumi nchini. Takwimu zilizotolewa na Wizara ya Jinsia mwaka jana zilionyesha kwamba vijana 2,000 huondoka nchini kila mwezi kutafuta ajira nje ya nchi, huku wengi wao kielekea Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Vijana wengi Uganda huenda Mashariki ya Kati kufanya kazi kama wasaidizi wa nyumbani na kazi nyingine za kawaida ili kujisaidia wao na familia zao kuishi maisha bora. Aibare Sara, mama watoto 6, anaeleza jinsi miaka 4 aliyohudumu kama kijakazi nchini Saudi Arabia ilivyobadili maisha yake.
Nze na ve Uganda ngansaini nze aka 29. Niliondoka Uganda nikijua kuwa nitapata mshahara wa shilingi 900 ambazo ni takriban dola 290. Lakini nilipofika Saudi, mwajiri wangu baada ya kufurahishwa na kazi yangu aliniongeza mshahara hadi milioni 1 ambayo ni sawa na dola 310.
Licha ya idadi kubwa ya Waganda wanaosafiri kuelekea nchi za Uarabuni na mchango wao mkubwa katika uchumi, Uganda haina mikataba thabiti na nchi nyingine za Mashariki ya Kati, huku ikiwa na balozi 3 tu katika ukanda huo katika nchi za Iran, Saudi Arabia na Israel. Hii imefanya hali kuwa ngumu kwa wafanyakazi wahamiaji, haswa wanaofanya kazi katika nchi kama Oman ambapo Uganda haina ubalozi. Ripoti ya mwaka 2022 ya Taasisi ya Afrika ya Mkakati na Sera, kiashiria cha uhamiaji salama Afrika, inaonyesha kwamba takriban kesi 90 za unyanyasaji dhidi ya wafanyakazi wa nyumbani huripotiwa kila mwaka. Kesi 257 za ubaguzi huripotiwa, huku vifo 88 vikirekodiwa. Msumba Charlotte Agnes anaeleza mateso aliyopitia, ukiwemo ubaguzi wa rangi alipokuwa kijakazi nchini Oman.
So I went to Oman.
Nilipoenda Oman, maisha yalikuwa magumu mno baada ya miezi 3. Nilikuta familia ya watu 9, nilikuwa sipati muda wa kutosha wa kupumzika. Nilikuwa naamka asubuhi majira ya 4 na kupumzika kwa masaa 2 pekee.
Ni kwa sababu hii ambapo mashirika ya kiraia na vyama vya kupigania haki za wafanyakazi vinataka serikali jitahidi kuboresha mazingira ya kazi kwa Waganda wanaoishi na kufanya kazi katika nchi hizo. Kenneth Oloka ni kiongozi wa shirika la kutetea haki za wafanyakazi wanaoelekea nje ya nchi.
Wafanyakazi wengi baada ya kumaliza mikataba yao, wengine hawalipwi, wengine wanapata mishahara nusu, na wengine wanarudi nyumbani wakiwa na majeraha, wamevunjwa mikono, miguu na hata wengine viungo vya mwili kama figo.
Wataalam pia wanasema serikali inapaswa kuunda kamati yenye jukumu la kusimamia masuala ya wafanyakazi wahamiaji. Beti Amongi, waziri wa jinsia, kazi na maendeleo ya jamii, anasema serikali imeanza mfumo shirikishi baina ya Uganda na nchi za Uarabuni ili kuboresha sekta hiyo na maslahi ya wafanyakazi.
Tunapanga kuelekeza wawakilishi wetu katika nchi hizo na kuweka ofisi katika nchi husika zitakazoshughulikia changamoto wanazopitia watoto wetu wakiwa kazini. Baraza la mawaziri tayari limeidhinisha.
Uganda ni mojawapo ya nchi 10 zaidi zinazopata kipato kikubwa zaidi kupeleka wafanyakazi nje ya nchi kati ya nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Baada ya makala haya ya jamii na maendeleo, sasa namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Wizara ya afya ya Zimbabwe Jumapili imedhibitisha kesi 2 za kwanza za maambukizi ya mpox bila kueleza kwa kina aina kamili ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi ya kwanza ilipatikana kwa kijana wa umri wa miaka 11 ambaye alianza kuonyesha dalili mwezi uliopita baada ya kutembelea Afrika Kusini. Nchi 26 maskini zaidi duniani ambazo pia ni nyumbani kwa 40% ya watu wenye umaskini mkubwa duniani zipo kwenye madeni makubwa zaidi tangu 2006 pamoja na kukumbwa na majanga miongoni mwa masuala mengine, ripoti mpya kutoka Benki ya Dunia imesema Jumapili. Ofisi ya rais wa Afrika Kusini imesema Jumapili kwamba waziri wa zamani wa fedha na kazi ambaye pia alikuwa gavana wa kwanza mweusi wa benki kuu Tito Mboweni ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 65 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mboweni alikuwa mwanaharakati dhidi ya utawala wa kibeberu akiwa mwanafunzi wakati huo na kisha baadaye kuwa waziri wa kwanza wa kazi nchini humo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.